Afmælis árið. Það 19. ágúst næstkomandi verða liðin 80 ár frá stofnun blindrafélagsins. Félagið hefur allt frá stofnun verið öflugur málsari mannréttinda og umbóta í samfélaginu. En þrátt fyrir að ótal margt hafi breyst til hins betra í málefnum blindra og sjónskertra á þessum 80 árum, er enn verk að vinna og blindrafélagið á ekki síður brýnt erindi við samti sína núna en þá. Afmælisins verður minnst með hátíða dagskrá og kaffisamsæti mánudaginn 19. ágúst á Nordica hóteli. Í tilefni af 80 ára afmælinu verður blindrafélagið heiðursgestur Reykjavíkur borgar á menninganótt í Reykjavík laugardaginn 24. ágúst. Blindrafélagið mun standa fyrir veglegri dagskrá í Tjarnarsal ráðhússins þar sem listamenn innan félagsins fá að njóta sín. Jafnframt hafa félagsmenn verið hvattir til að láta að sér kveða í Reykjavíkum maraþoninu sama dag hver á sínum forsendum.